Jurnal de credință.
Găsit aici la Jurnal de Credință, vă spun de la microfonul Reveie, sunt Daniela Delibaș, onorată gazdă a dumneavoastră pentru următoarele 30 de minute. Vă invit astăzi să continuăm să răsfoim jurnalul tumultos al lui Grădinaru Daniel, născut în Moara, județul Suceava, dar stabilit în Statele Unite ale Americii, împreună cu toată familia. El și un frate mai mic a început să consume droguri și să vândă droguri, deși născut într-o familie iubitoare de Dumnezeu. Amândoi au fost însă arestați și condamnați la închisoare. Mama lor venea să-i viziteze și să-i îndemne la pocăință și a făcut aceasta ani la rând, până când Domnul a chemat-o acasă. Această plecare fulgerătoare a mamei i-a frânt inima lui Daniel Grădinaru, dat fiind și faptul că nu i s-a permis să participe la înmormântarea celei care s-a rugat pentru mântuirea lui până în ultima clipă. Despre acest moment extrem de dureros, despărțirea de mamă pentru totdeauna pe acest pământ, ne va vorbi în continuare Grădinaru Daniel. Dar, deși îndurerat peste măsură, el s-a plecat pe genunchi acolo în închisoare și a auzit o voce care i s-a adresat în limba română. De ce plângi? Ei sunt fericiți, cu referire la ambii părinți care plecaseră la Domnul. Acesta a fost momentul decisiv pentru salvarea sufletului său. Cum s-au petrecut lucrurile, vă invit să aflați astăzi la Jurnal de Credință. Vă doresc audiție folositoare sufletului. La microfonul Reveie, din nou, Grădinaru Daniel.
Eram nevinovat într-un sens, pentru că eu în ziua când ne-au arestat, m-am dus, vreau să plec la băiat, să iau băiatul, să mergem, să ne plimbăm la ocean, că era aproape ocean, și m-am dus la el acolo să iau niște lucruri de acolo și după aia să plec. Când am ajuns acolo, angajatul ăsta, băiatul ăsta ce lucrează pentru prietenul meu, cum a venit săgeata lui, care îl trimitea tot timpul, era un băiat tânăr de 20 ceva de ani, îl trimitea pe el. Era și violent, și bătăuș, a făcut box. Și când am ajuns acolo, îmi spune mie, eu zic că, Romano, stai un pic, du-te cu Bliu până la Best Buy, un magazin de electronice, nu ies nimeni aici și du-te cu el, că nu prea am încredere în ăla la ce-o venit să cumpere marfa. Bă, omule, mă grăbesc, trebuie să plec, te rog, du-te cu el. Am urcat în mașină, pistolul aici pe picior, am pus niște cântări, ascultam multă muzică mexicană și am plecat. Dar neștiind câtă marfă i-o dat lui, unde, cu cine se întâlnește, n-am știut nimic. Am fost în afara situației. Dar eu, venind la casa acolo, am văzut un elicopter că stă în aer, un elicopter, și nu se mișca. Stătea elicopterul așa, numai plutea în aer. Și mă gândeam, bă, cred că sigur s-a întâmplat un accident pe autostrada 91, zic eu, sigur ceva, de stă elicopterul acolo. Au trecut o oră, elicopterul tot acolo. Ies de acolo, mergem, ajung la Best Buy, eu dacă am condus tir, de obicei parchez mașina cu spatele. Niciodată nu bag cu fața la zid. O dau cu spate ca să fie ușor de ieșit. Intru, dau cu spatele. Blue era aici, așa îi spuneam lui Blue, că avea o pată albastră așa pe față și îi spuneam Blue. Toți aveam polecră. 90% din prieteni din America nu știe cum mă cheamă. Ei știe de Romano atât. Ei nu știe că Daniel Grădinaru.
Romano însemnând românul.
Românul, da. Și ajungem acolo, văd că vine un mexican la geam și îl întreabă pe el unde e marfa. De el spune, unde-s banii? Eu muzica a prins așa, am dat-o mai încet, neatent, dar am înțeles despre ce vorbeau și o să spus că, uite, o da șapca jos din cap și o să spus că, uite, pune marfa aici și mă duc în mașină și ce au banii. Ăla a fost semnul să ne aresteze. În toate mașinile din jurul nostru, cred că 30 de polițai. În momentul când a dat șapca și o dat după mașină el, puști și mascați din toate mașinile au ieșit. Când am văzut ce se întâmplă, am luat repede pistolul, l-am aruncat jos și am dat cu piciorul sub scaun. Aveam atunci un 380, aveam un pistol mai mare, mai puternic, el avea un 25. Și el îmi spune, vaci, că eu scop pistolul și îi împuști. I-am spus, tu ești nebun? Cum să îi împuști? Ridică mâinile sus. Nici nu a apucat să spun să ridice mâinile sus, au deschis ușa și ne-a dat una după cap la amândoi, ne-au scos, era asfaltul ferbinte. Ne-au aruncat pe stomacul pe asfalt și mă uitam de sub mașină la el. Lui i-a scos pistolul din brâu și a scos un jumătate de kilogram de metamfetamin în valoare de $14,000 din buzunar. Ne-au luat, ne-au arestat și tot ei mult timp, vreo 2 ani de zile, au crezut că marfa toată a mea, că eu sunt omul din spate și ăștia sunt numai angajați, slugi, cum a venit. Și am spus, domnule, nu știu absolut nimic. A, că am găsit amprente pe pistol, că am găsit, eu știam că nu sunt. Eu știam că toată ziua când plecai de acasă aveam, era un fel de lichid care spălai pistolul, îl curățai și nu se punea amprenta pe el, un fel de soluție.
Nu plecați din casă fără să vă curățați pistolul?
Nu, da, nu, pentru că eram conștienți dacă ne oprește și găsește amprente, știe că sunt noastre. Și mai ales dacă erau pistoale furate și erau omorâți oameni cu ele, că acolo ția orice pistolul îl urmărește. Și ne-au arestat și am ajuns la pușcărie. M-am răit și mai tare. Acum venea mama la mine, fratele meu era la stată, pușcărie de stat, eu eram la federal, pe mine m-au băgat la federal că i-au zis că am comis crima împotriva Statelor Unite, nu al statului California. Când am ajuns acolo, 25 de ani, vreo 7 luni. Am spus că eu așa ceva nu semnez, am scurs la 20, am spus că nu semnez, am scurs la 15, am spus că nu semnez și m-am dus la judecată să mă judice 12 persoane. În jury, așa se cheamă acolo. Și am ajuns și mama venea la mine plângând, Daniel, pocăiești, Dumnezeu poate să te scape. Avocații au încercat să o influențeze pe mama acum. Spuneți la Daniel să părească noi, noi știm că el nu-i omul principal. Să ne dea două nume din Mexic, atâta ne trebuie. M-au arestat în mai și au spus că în decembrie de Crăciun aveți acasă în familie. De unde? Că la noi în fața casei a stat o mașină 3 ani de zile cât m-am judecat eu. A stat o mașină 3 ani de zile în fața casei parcată cu 2 băieți. Făceau schimb. Că dacă părăsc, îmi omorea părinții. Eu n-aș știu, mama mi-a spus. Deci așa erau setați că dacă eu dau un gât să-mi omoare părinții. 3 ani de zile. Și 3 ani de zile a durat judecata. M-a ținut în cameră singur 3 ani de zile, fără lumină, fără nimic. Numai neonul din cameră. Eram alb ca foaia de hârtie. Eram singur în celulă 3 ani de zile.
Ce vârstă aveați atunci?
Ultima dată. Vinea mama la mine și plângea de mila mea când mă vedea vânăt, fără soare, fără vitamine, fără... Și când nu mă pocăiesc și o mințeam, mamă, las, cum să mă pocăiesc? Eu nu aveam gând de pocăință. Cum să mă pocăiesc? Eu trăiam între cei mai periculoși la federal, trimite cei mai periculoși, toți șefii, toți talibanii ăștia, musulmanii care dau bombe, toți se trimite la federal, nu la stat. Deci acolo era spuma criminalilor. Și cum să mă pocăiesc eu acolo, între atâția era unitatea, eram 118 în unitate, era vreo așa, cam 60 de camere erau. Beton, uși de fier și cu un gemuleț. Era singura lumină care aveai. M-au ținut acolo 3 ani de zile. Am fost la judecată, m-au găsit vinovat pentru conspirație, dar nu pentru posesie, că eu am conspirat să vindem droguri și arme. Pentru asta m-au acuzat. Și aia 12 oameni au văzut că nu sunt vinovat de ce mă acuză ei, numai că m-au băgat la conspirație. Și pentru conspirație mi-au dat 12 ani. Dacă dădeam în gât, cum au spus avocații, ieșeam în decembrie afară, dar ce rost avea că ieșeam, mureau părinți, mureau frații, eu am 200 de nepoți și strănepoți în America. Am o soră cu 17 copii, am o soră cu 14, una cu 13, nepoții mei acum la rândul lor au câte 10 copii. Deci avem o familie foarte mare, foarte numeroasă.
Și pentru ei vă era frică. Credeați că viețile lor vor fi în pericol dacă pârâți.
Dacă păram, eram liber, dar în schimb pierdeam familie. Mă împușcau că la noi acolo în cartier, dacă vă uitați și la știri, chiar acum o lună nu m-l omorâ pe un prieten de-a meu. L-au junghiat acolo pe stradă. Deci e ceva jalnic. Eu nu mi-aș duce copiii în California acum nici pentru toată lumea. Nu mi-aș duce copiii acolo.
Acest tânăr era și el implicat cu drogurile?
Da, da, da. Bine, acum nu mai era tânăr, avea 42 de ani, 23, 43 de ani, de seamă cu mine acum. Era deja de el. Vedeți că nu, oamenii nu se schimbă. Uite, băiatul ăsta, din școală ne-am știut cu el. O viață întreagă de pușcărie și nu s-a schimbat. Pentru că e greu să te schimbi, din, să ieși din mediul ăla. Omul trebuie scos și pus în alt mediu, fără să mai aibă legătură cu, ca să poți să-l schimbi un om. Și nu, e greu. M-au băgat, am făcut toate programele de reabilitare. M-au băgat în tot ce au putut ei. Să-mi spună judecătorul, avocatul, spus, domnul judecător, am încercat în 10 ani să-l schimbăm pe Daniel. N-am reușit, am eșuat de fiecare dată. Dar uitați că Dumnezeu, Iisus Hristos, zice Daniel că l-a schimbat. Că numai Dumnezeu m-a schimbat, numai cuvântul Dumnezeu m-a schimbat.
În închisoare s-a petrecut această minune, cum?
Da. Și când am văzut, mi-au dat sentința, mai m-a ținut încă 2 ani, tot la maximă, și după 5 ani de maximă, m-a trimis la nivel 2, la mediu. Acolo era deschis, semi-deschis, puteam să ies afară, tot gardul multe, tot maximă, fază maximă, dar era mai liber, puteam să ieșim afară în aer liber, că 5 ani am stat fără aer. Deci nu mai aer condiționat și chiar vorbeam cu fratele meu, mai care și el a făcut pușcărie, steam, toți care ajung la pușcărie, primele 2 săptămâni, îi călește. Toți răcesc maxim. Deci vară, iarnă, aer condiționat, bate în camerele alea. Noi am încercat să băgăm săpun, hârtie igienică în găurile acolo să nu mai intre aerul, că pe toți i-a nenorocit. Deci toți răcesc maxim. Și când eram acolo la maximă, în 2008 a murit tata. Când m-am dus la tribunal să-mi cer să mă duc la priveghi, să mă lese la priveghi, nu a vrut să mă lese. Eram considerat periculos. La nivel 4,5, 5 maxim, eu eram 4,5, deja nu mai risc nici ei. Ceva în mine s-a schimbat, dar nu prea s-a schimbat. Eu aveam planuri, acum am cunoscut niște oameni, șefi puternici din Mexic, eram atâți ani acolo cu ei, cu cei mai buni. Lumea se uită la filme italiene, cu mafia italiană, știți? Este Danny Brasco, sunt multe filme. Păi eu cu oamenii care bazate filmele pe ei, eu am stat la masă ani de zile și ne jucam poker sau ne jucam carduri cu principalii mafioți, care de filmele sunt făcute pe baza lor. Eu am stat cu ei la masă, pentru că eu, fiind român, m-am spus că am avut beneficii în toată treaba asta, și cu italienii, și cu albi, și cu negri. Și cu negri nu prea am avut de-a face, dar cu mexicanii am avut de-a face și eram și șef de unitate acolo la maximă siguranță. Că acolo e și structură, te votează. Ne-am adunat toți care eram din Paisas, nouă ne spunea Paisas, adică mexicani din California, mafia mexicană, și așa din Mexico le spune Paisa. Majoritatea în pușcărie sunt Paisa, pentru că sunt mulți mexicani care vin în America ilegal. Și majoritatea e prin pentru droguri. Am făcut o întâlnire, m-au votat acolo șef de unitate și cum să-mi schimb viața? Eu n-aveam cum. Când a murit mama, m-am dus la tribunal, a venit cumnatul meu, a adus acte, soră mea are 13 copii. A adus actul acasă. Domnul judecător, vă rugăm frumos, lăsați-l pe Daniel să meargă la priveghi la mama. Nu o să fie nimeni acolo în capelă, numai Daniel și mama și polițaia, atât, nu o să fim noi. Ca să spuneți că e ceva pericol pentru el, dar vă rugăm, lăsați-l, uite, pun casa mea, am 13 copii, vă pun casa, garanție, casa era vreo $1,000,000, nu știu cât era casa.
Ați menționat că mama a murit din cauza supărării cauzate de dumneavoastră și de fratele Valentin. Așa s-a întâmplat?
Da, de ciroză la ficat, a murit de ciroză la ficat, de la stres, de la probleme. Vă gândiți, o femeie care nu știa limba să meargă prin pușcării la 2 băieți, a fost greu. Și mama ca mamă, niciun prieten nu mi-a trimis un dolar, nu mi-a trimis o revistă. Mama a rămas, mama a venit până în ultimă, chiar cu câteva luni înainte de a muri, a venit pe la mine pentru ultima dată. Da, și când a murit mama, atunci când am văzut că nu mă las să mă duc la priveghi, cumnatul meu a spus, domnule, noi plătim, familia plătește 10 polițai federali, agenți federali, să meargă cu el. Dar vă rugăm, nu lăsați, că a murit tata, știți cum a murit tata lui, acum a murit mama, să nu fac o prostie, să știți. Și asta era în mintea mea. Când a murit mama și am văzut că nu mă lasă, m-am întors înapoi, a venit un polițai, mi-a zis și mâncare, am dat cu mâna așa în mâncare, m-a aruncat-o pe pereți. A venit un chaplain din ăsta, care se ocupă prin pușcării, să-mi spună mie că ceva, am spus, domnule, pleacă, nu am nevoie să vă ascult ce spui tu.
Nu ați ascultat cuvintele preotului?
Nu, nimic. M-am dus la telefon, l-am sunat pe fratele meu și i-am spus, Valentin, că el deja era eliberat. Dacă vreți să mai mă ajutați cu ceva, e bine. Dacă nu, eu de aici nu mai ies afară. Am pierdut tot. Mi-au confiscat și tot mi-au confiscat. Acum am pierdut tată, am pierdut mama, am spus, ce rost are viața mea? Și gândeam la logic, atunci, normal, ce rost are să mă duc eu afară acum să ies la 30 ceva de ani, fără nimic. Cu cazier, oricum urma să ajung înapoi în pușcă dacă rămâneam în America. Garantat, 100%. Și am zis că mai vreau să ies afară. Era un arab acolo, care eu mi-am pus ochii pe el de mult, am vrut să-l fac în fața camerei, fac fapta în fața camerei, mă vede, mă prinde, dovadă nu trebuie că are pe cameră și îmi dă viață în pușcă. Ești gata, nu mai iese afară de aici.
Adică v-ați propus să-l ucideți?
Mi-am propus să, că arabul eu l-am mai bătut odată. Dar el, fiind și mare așa ca mine, tot știind că sunt român, tot mi-a aruncat așa niște vorbe. În pușcărie respectul e maxim. El, neștiind despre de unde vin, din ce mediu vin eu de afară, adică știa că văzut că sunt șef acolo, dar el ce-o zic, român, pot să mă iau la glumă cu el, să-l iau peste picior. Și l-am bătut odată. Dar acum a zis că acum îl rezolv ca să nu mai am de face cu el. Și când m-am întors în celulă, acum, fiind la maximă siguranță, fără nimic, fără tată, fără mamă, fără, ieșeam afară la nimic, m-am gândeam acum, e cel mai jos punct din viața mea acolo. Deci mai jos nu se putea. Dar totuși Dumnezeu, în dragostea Lui, m-am luptat vreo 15 minute, ceva mă împingea pe genunchi și nu știam ce se întâmplă cu mine. Și în mintea mea, de ce să mă pun pe genunchi? M-am luptat cu puterea asta și după vreo 15 minute m-am îngenunchiat. Am pus pe marginea patului, pus scoatele pe pat și stăteam și plângeam acolo. Cum stăteam și plângeam, aud o voce pe românește. Gândiți-vă că cu român am avut de-a face toți anii aia. Dar vocea mi-a spus, cum a auzit dumneavoastră pe mine acum, așa am auzit vocea eu. De ce plângi? Ei sunt fericiți. Stânga, dreapta, mă uit și am înțeles că Dumnezeu mi-a vorbit, parcă Dumnezeu mi-a luat mahramă de pe ochi, așa am înțeles de clar că tata cu mama sunt fericiți și eu trebuie să mă pocăiesc. Vedeți? Dar Dumnezeu ce-a vrut? Să mă îngenuncheze mai jos decât, deci să ajung cel mai jos. Și când am auzit vocea, m-am speriat, am început să mă rog la Dumnezeu, că am înțeles că n-avea cine să-mi spună, mă, Dumnezeu putea să-mi spună pe românești de ce plânge, ei sunt fericiți. Și pe românește. Și am stat, cred că vreo oră pe genunchi, i-am spus la Dumnezeu tot ce am făcut rău. Deci cât am știut eu să-i spun atunci, cât tot ce venea la minte, i-am spus, Doamne, iartă-mă și pentru asta, și pentru asta, și pentru asta. M-a ridicat de pe genunchi după o oră, parcă eram alt om. Și eram alt om. Că pentru prima dată i-am cerut la Dumnezeu ajutor. Vedeți, mulți oameni ajung la greu, cer ajutorul Dumnezeu. Eu nu i-am cerut ajutor până atunci. Am zis că eu încerc să mă schimb, eu încerc să fac. De data aceasta m-a ridicat și am spus, Doamne, am nevoie de Tine. Eu știu că nu e ușor, știu că existi, am început să realizez că există Dumnezeu. Când auzi o voce într-o celulă în America, într-o pușcărie, unde nu sunt român deloc, cam înțelegi că numai Dumnezeu poate să-ți vorbească pe românești atunci. M-am ridicat acolo, am chemat pe Sisko, aveam un băiat care era după mine și zic, Sisko, eu de astăzi m-am pocăit. El a râs de mine, într-un fel. Ca tine câți nu sunt, știi? Câți nu s-au pocăit și au ieșit afară și nu mai s-au ținut de cuvânt. A zis că nu, singur eu nu pot, dar cu ajutorul Dumnezeu mă pocăiesc. Din ziua aia, ca niciodată, a început să vină mustrarea de conștiință. Când înjuram, când băteam pe cineva, mă mustra conștiința, mergeam în cameră, îmi ceream iertare. Ceva ce nu știam până atunci. Când acolo se pescuiește prin WC-ul scrisori, de exemplu, dacă vine o persoană nouă în unitate și îmi trimite mie biletul, că mie mi-l trimite, că eu eram șef de unitate, că na, ăla trebuie să-l ucizi pentru că e părât. Și nu făceam eu personal, dar aveam băieți acolo care făceau treaba asta. Acum mă rugam Dumnezeu, Doamne, te rog să nu îngădui să se întâmple așa ceva acum că m-am pocăit. Nu trimite oameni aici cu probleme ca să trebuie să fac treaba asta. Ține pace între noi și negri. Mă rugam la Dumnezeu, acum cineva la Dumnezeu, că știam că eu singur nu o să pot. Și am rugat Dumnezeu să țină pace în unitatea aia. Și într-adevăr, până ce am plecat de acolo, s-o mai bătut de câteva ori. Dar așa a îngăduit Dumnezeu să nu mai fie nimic. Absolut nimic. Polițaii care i-am corupt să-mi aducă țigări și să-mi aducă anumite chestii, s-au șocat și ei acum, le erau frică să nu acum, dacă m-am pocăit, să nu-i dau pe ei, așa am spus, că nu vă face frică, nu mai vreau eu, dar voi stați pe pace, că n-am treabă. Înțelegeți? Și a văzut oamenii schimbarea. Avocatul a văzut schimbarea. Și acum vine la mine avocatul, nu mai aveam treabă cu el, cu dosare, nimic, dar venea și mă vizita acum și să vadă, cu auzit că m-am pocăit, să vadă chiar dacă m-am pocăit. Și a rămas prieten, vorbesc și el cu acum, cu avocații mei vorbesc și acum. Și s-au mirat și ei, că numai cuvântul Dumnezeu. N-aveam voie să am Biblie românească în pușcărie acolo, numai ce zădea statul acolo, ce zădea ei. Și aveam în engleză și mi-a trimis, sora mea îmi trimitea foi xerox la cântări. Că o sunam, a început Dumnezeu să lucrez la mintea mea și îmi vinea cântări în minte. Și o sunam pe sora mea, nu mai știam cuvintele la cântări, dar știam melodia, îmi vinea melodie în minte.
Vă aduceați aminte din trecut, da, cântări creștine.
Dar mi le aducea Dumnezeu așa, cu năvala, odată în mintea mea, tot fel de melodii, de la biserică când eram mic. Și o sunam pe sora mea, Olga, și spuneam, Olga, cum e cântarea asta? Și cântam melodia. Și așa, așa, fă-i o copie Excel și trimite-mi-o, prin poștă putea să mi-o trimită. Și mi-a trimis versete din foi la Biblie. Și pentru prima dată, țin minte că mi-a trimis Psalmul 40. Vedeți, cuvântul schimbă oamenii, nu mărturia mea sau mărturia lui altul care a avut. Cuvântul Dumnezeu are putere să schimbe inimile. Mărturia noastră ajută la om să citească Biblia, îndemnăm la citit Biblia, dar cuvântul schimbă inima omului. Și mi-a trimis și țin minte că am citit pentru prima dată Psalmul 40. Și unde scrie, îmi pusesem nădejdea în Domnul și El s-a plecat spre mine, mi-a ascultat strigătele, m-a scos din groapa pierii, din fundul mocilei, mi-a pus picioarele pe stâncă și mi-a întărit pașii. Mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru, mulți au văzut lucrul acesta, s-au temut și s-au crezut în Domnul. Plângeam la fiecare verset. Am spus și în mintea mea, atunci cum gândeam eu, cât de bun e Dumnezeu, a scris un psalm și pentru mine, 2000 de ani în urmă, așa, eu așa știam, că Biblia de 2000 de ani, cât știam eu atunci. Îmi trimit psalmul 20, să te asculte Domnul ziua de necaz. Acum eram la necaz, eu încercam să scap de acolo, să mă eliberez, să mă duc, să închei un legământ cu Dumnezeu, vream, eram la necaz, era frică de acum, au fost o luptă acolo și mi-era frică, m-am dus și am luat telefonul în mână să mă vadă că stau pe telefon, să nu zică că nu, mi-e frică să mă implic acum, că dacă nu mă implic am luat bătaie, poate mă și omorau. Și mă rugam la Dumnezeu așa și a schimbat Dumnezeu viața mea. Am început să citesc Biblia, să mă apropii de Dumnezeu și plângeam și mă gândeam, am citit-o în Biblia de când m-am pocăit, de 3 ori în pușcărie. Am citit peste 400 de cărți. Dacă cineva, mulți m-au întrebat, dar cum ai ieșit așa lucid din pușcărie după atâția ani și mai ales la maximă? Am citit multe cărți. Ieșeam de acolo și eu eram prin Italia, prin Franța, depinde cu cartea unde era scrisă. Eu mă vedeam pe mine acolo. Mă ieșeam din mediul ăla.
Era o evadare. Lumea cărților, da, vă asigura această, da, evadare.
Da, da. Mai ales Biblia, când am început să citesc Biblia, deja eram, citeam capitole întregi pe zi, deci nu adormeam. Citeam ca să ies numai de acolo și am început să Noul Testament m-a schimbat total. Vechiul, mă uitam în vechiul, nu înțelegeam prea multe războaie. Poporul ăla, Dumnezeu l-a omorât poporul ăla. Dar Noul Testament, m-a luminat și Dumnezeu în anumite chestii acolo din Biblie, că citeam acolo undeva de la când Domnul s-a făcut minunea, când era 5.000 de bărbați și au urcat în barcă, s-a dus în larg și le vorbea. Și așa am primit atunci așa, asta e o minune la Dumnezeu. De pe barcă, din apă, să vorbești la 5.000 de oameni, afară de copii și de femei, pe ei nu era stație de amplificare atunci. Oamenii auzeau pe Domnul Iisus exact parcă ar fi fost lângă ei. Una dintre minuni care nimeni n-am auzit primea să plece din minunea asta. Îi trec peste așa și atunci, acolo în pușcărie, am înțeles treaba asta. Asta a fost una dintre care am înțeles așa mai mult. Și am început să ascult la radio. Acum pușcă erau pe Chuck Smith, este un pastor bătrân, Chuck Smith, acum a murit. Ascultam pe el foarte mult, îmi plăcea cum ia Biblia verset cu verset și le explică. Și mulțumesc la Dumnezeu că am început să, dar vă spuneam că mustrarea de conștiință, asta, Duhul Sfânt, când vine la om, schimbă pe om, că n-ai, numai ce trebuia să fac eu? Un pas. Un pas trebuia să spun, Doamne, vreau ajutorul Tău. Și mulți oameni nu știu treaba asta. Și chiar oameni din lumea, care nu sunt pocăiți, zic, și au probleme grave. Atât ce-ți fac, Doamne, am nevoie de Tine, am nevoie de ajutorul Tău. Asta am făcut eu. Și Dumnezeu a început să lucreze și mă bucur că Dumnezeu m-a trecut prin toate alea. Eu n-am avut probleme cu alcoolul, cu alte lucruri, am avut o altă problemă, un viciu și mulțumesc Dumnezeu că n-ai 8 ani, m-a scăpat de viciul ăsta. Am avut un viciu care am scăpat de el numai anii, atâta ani, am scăpat de viciul ăsta și mulțumesc la Dumnezeu și pentru anii aia, că am ajuns unde sunt astăzi. Și m-am eliberat.
M-a scos din groapa pieirii, din fundul mocilor nemascos. Eu vreau să-i aduc mereu slavă, căci El este Domnul meu Hristos.
Mai scos din groapa pieirii, a cântat Mureșan Viorel. Invitat astăzi la Jurnal de Credință a fost din nou grădinarul Daniel, membru al Bisericii Pentecostale din Mihoveni, în vârstă de 43 de ani și căsătorit cu Liliana. Dumnezeu l-a scos din groapa pieirii, din fundul mocirlei, acolo unde ajunsese ca urmare a păcatului. A fost condamnat la 12 ani de închisoare de maximă securitate, dintre care 3 ani de zile i-a petrecut în carceră, fără să vadă lumina soarelui. Dar Dumnezeu i-a vorbit cu glas în închisoare și l-a chemat la mântuire. A acceptat această chemare, iar astăzi este un mare slujitor al lui Dumnezeu. Detalii despre lucrarea sa de lucrător al lui Dumnezeu vă invit însă să aflați în ediția următoare a acestei emisiuni. Eu sunt Daniela Dălibaș, vă mulțumesc pentru atenția acordată și astăzi emisiunii de față. Până la o nouă auzire sub același generic, vă invit să fiți hotărâți în lupta cu păcatul oriunde v-ați afla, altfel îi veți suporta consecințele.
Jurnal de credință.